Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumanne Machi mosi mwaka wa 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, makabila yanayozozana katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa DRC, yamekubaliana kumaliza tofauti zao za muda mrefu ili kurejesha amani na utulivu katika mkoa huo.
Magumu yenye sisi tunaishi kwa Ituri, na kama sisi Wahema, Walendu, na insecurity yenye tunaishi kwa Ituri, inawaza kwa lazima watu kuweza kuketi na kuweza kufanya vizuri, nini kuweza kufanya, ili tuweze kupata salama.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM limesema mapema leo kwamba takriban raia 1470 wa kigeni wakiwemo wanafunzi na wafanyakazi wamekuwa majikweni na kwamba mataifa jirani yanajikunga na kuwapokea iwapo watahifadhi.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomea habari za dunia.
Mashambulio makali dhidi ya miji ya mashariki mwa Ukraine na magari ya kijeshi na yale yanayobeba mizinga yameendelea kukusanyika katika njia kuu kuelekea katika mji mkuu wa Kiev. Katika siku sita ya mapigano, maafisa wa miji ya pili kwa ukubwa wa Kharkiv mapema leo wamesema jeshi la Russia limeongeza mashambulizi yake ya mizinga na kushambulia jengo moja la serikali. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ukraine imerusha video inaonyesha jengo la makao makuu ya kiutawala mjini Kharkiv ikiwa limeshambuliwa vibaya kwa kombora huku likichomeka na kutoa moshi mwingi wakati magari yakipita karibu nalo. Kupitia ujumbe wa Twitter, wizara hiyo imesema kwamba Russia imefanya uvamizi huu kinyume cha sheria za kimataifa kwa kuua watu, kuharibu mali wakati ikionekana kulenga miji mikuu kwa kutumia makombora. Hakuna idadi ya majeruhi iliyotolewa kutokana na mashambulizi ya leo mjini Kharkiv, lakini ripoti zinasema kwamba kufikia sasa watu 11 wamedhibitishwa kufa tangu mashambulizi yalipoanza hii leo, huku wengine wengi wakiachwa na majeraha. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov leo kwenye kikao cha kujadilia kuweka silaha chini mjini Geneva amesema kwamba Ukraine imekuwa ikilenga kupata silaha za nyuklia, akitaja hatua hiyo kuwa hatari na inahitajika kuzuiliwa. Lavrov ameongeza kusema kwamba taifa la Ukraine lingali na teknolojia ya Kisovieti na kwa hivyo lina uwezo wa kutengeneza silaha hizo. Lavrov amesema hayo wakati akiwa mbele ya wajumbe wachache tu, kwa kuwa baadhi waliondoka nje baada ya kusimama, wakiwemo wale kutoka Ufaransa na Uingereza wakilalamikia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wajumbe hao wanasemekana kusimama nje muda wote Lavrov alipokuwa akitoa hotuba wakati wakishika vibendera vya Ukraine. Lavrov alihitajika kuhudhuria kikao hicho moja kwa moja, lakini safari yake ikavunjwa kutokana na kile Russia imesema ni kutokana na kuzuiliwa kwa safari ya ndege yake na baadhi ya mataifa ya EU. Wakati wa kikao hicho, waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine amelaumu Russia kutokana na uhalifu wa kivita kutokana na mashambulizi ya makombora dhidi ya taifa lake, wakati akiitisha kikao maalum cha kuzungumzia mwenendo wa Russia. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba ingawa mazungumzo ya moja kwa moja yameanza kati ya Russia na Ukraine, hakuna mpango wa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya marais wa mataifa yote mawili. Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne kwamba takriban watu 440 walikufa kutokana na mapigano mabaya kwenye jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini ndani ya kipindi cha miezi michache mwaka uliopita. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya umoja huo kutoa ripoti nyingine mwezi uliopita ukionya kwamba taifa hilo changa zaidi duniani huenda likatumbukia tena kwenye mapigano, wakati kasi za kikabila pamoja na migogoro ya kisiasa zikiendelea kuongezeka. Kulingana na ripoti ya pamoja ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS na ofisi ya haki za binadamu, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na mauaji unafanyika katika wilaya ya Tambura katika jimbo la Western Equatoria. Ripoti hiyo inawalaumu kwa pamoja wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir na wapiganaji wa kundi la SPLM-IO wanaoongozwa na makamu rais Riek Machar pamoja na washirika wa pande zote mbili. Na muungano unaojumuisha makundi ya kutetea hifadhi mazingira umesema leo Jumanne mjini Nairobi kwamba nchi tajiri duniani zitapaswa kutoa kila mwaka dola bilioni 60 kwa nchi maskini kwa kupambana na hali ya kuangamizwa kwa viumbe hai. Wito huo umetolewa kando na mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira ambao unakamilika katika kikao chake cha siku mbili leo jijini humo. Ripoti kamili anaye hapa mwenzangu Patrick Nduimana.
Wito huo umetolewa kabla ya mazungumzo muhimu kuhusu mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya viumbe hai yatakayofanyika huko China, ambapo itakuwa fursa kwa mataifa ya dunia kutangaza hatua za kufikia malengo yao ili kuhifadhi mazingira katika muongo mmoja ujao. Waliosaini wito huo wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba dola hizo bilioni 60 zitashughulikia athari za viwango visivyo vya usawa katika matumizi ya viumbe hai kati ya nchi tajiri na zile zinazoendelea. Brian Oldmel, kiongozi wa kampeni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, amesema nchi tajiri zinachangia sana katika uharibifu wa mazingira katika nchi zinazoendelea kupitia bidhaa zinazoagizwa nje, kwa hiyo zinalo jukumu kushughulikia swala hilo, amesema. Kiasi cha dola bilioni 884 kinahitajika kila mwaka kushughulikia swala la kuokoa kuangamizwa kwa viumbe hai na mazingira. Kiasi cha dola bilioni 711 kinatumiwa leo, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanasema. Marco Lambertini kutoka Fuko la Kimataifa kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, WWF, amesema kuongezwa kwa usaidizi wa kifedha kunapaswa kwenda sambamba na kukomesha uwekezaji wa sekta ya umma na kibinafsi ambao unaharibu mazingira. Ahadi ya mataifa tajiri kutoa dola bilioni 100 kila mwaka kwa nchi zinazoendelea ili kukabiliana na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa haijatekelezwa kikamilifu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM limesema mapema leo kwamba takriban raia 1470 wa kigeni wakiwemo wanafunzi na wafanyakazi wamekwama Ukraine na kwamba mataifa jirani yana jukumu la kuwapokea iwapo wataomba hifadhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa IOM Safa Mseli amesema kwamba wanaomba mataifa jirani yahakikishe kwamba wahamiaji hao wanalindwa pamoja na kupewa hifadhi. Shirika hilo linasema kwamba limepata maombi kutoka baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati, Asia na Afrika ya kusaidia raia wao wanaojaribu kuondoka Ukraine. Sehil amesema kwamba kufikia sasa takriban raia 6,000 wa kigeni wameweza kutorokea Slovakia na Moldova. Umoja wa Afrika Jumatatu umesema kwamba una wasiwasi kutokana na ripoti kutoka kwa watu wa Kiafrika walioko Ukraine kwamba wananyimwa nafasi ya kuomba hifadhi kwenye mataifa jirani. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison Jumanne amesema kwamba taifa lake linapanga kutumia dola milioni 50 ili kununua silaha za kusaidia Ukraine. Matamshi ya Morrison wakati akihutubia wanahabari yanaonekana kutofautiana na yale yaliyotolewa na serikali yake wiki iliyopita kwamba ingetoa msaada wa kiufundi pekee kwa taifa hilo. Sasa Morrison anasema kwamba taifa lake litanunua silaha kwa ajili ya Ukraine ikiwa sehemu ya juhudi za pamoja za mataifa mengine ya magharibi za kusaidia taifa hilo kujilinda dhidi ya uvamizi uliofanywa na Russia. Hata hivyo haijabainika ni lini silaha hizo zitapelekwa, na kando na ahadi hiyo, serikali ya Australia inasemekana kuchangia dola milioni 25 zikiwa msaada wa kibinadamu kwa mashirika ya kimataifa yanayosaidia watu waliokwama Ukraine. Maelfu ya watu tayari wametoroka nchini humo na kuingia kwenye mataifa jirani katika siku 6 zilizopita tangu kutokea uvamizi huo. Morrison hata hivyo ameongeza kwamba Australia haitatuma wanajeshi wake kusaidia moja kwa moja kwenye vita hivyo. Maelfu ya watu leo Jumanne wameshauriwa kuondoka kwenye makazi yao, huku wengine wakiwekwa kwenye hali ya tahadhari kutokana na mafuriko mabaya kuwahi kutokea kusini mashariki mwa Australia baada ya miongo miwili. Baadhi ya wakazi pamoja na wanyama wao wameonekana kwenye paa za nyumba zao kwenye mji wa Lismore ulioko kaskazini mwa jimbo la New South Wales, wakati magari yakiwa yamesombwa kwenye daraja karibu na mji wa Woodburn usiku wa kuamkia leo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba hadi watu 50 wameokolewa kutoka kwenye daraja hilo mapema leo, wakati wafanyakazi wenye asili ya Fiji kutoka kwenye kiwanda cha nyama kilichoko karibu wakijiunga kwenye shughuli za uokozi kwenye mji wa Lismore pamoja na miji mingine. Ripoti zinasema kwamba kufikia sasa watu 8 wamekufa kwenye jimbo la Queensland, wakati mwingine mmoja akifa kwenye jimbo la New South Wales. Polisi wamesema kwamba kifo cha karibuni zaidi ni cha mwanamke mwenye umri wa miaka 80 aliyepatikana nyumbani kwake mjini Lismore.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekiri kwamba maafisa wa usalama nchini humo wanawapiga na kuwatesa washukiwa wakiwa korokoroni, akielezea kwamba ameambia wakuu wa usalama kuachana mbinu hiyo ya kikoloni ya kukusanya ushahidi. Museveni hata hivyo amesema hafurahii kazi ya mashirika ya kutetea haki za kiraia, akidai kwamba yanatumiwa na serikali zingine kuvuruga utawala wake. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Katika mahojiano ya kipekee na Sauti ya Amerika jijini Kampala, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba amekuwa akizungumza na wakuu wake wa usalama kuhusu ripoti za mateso na kuwapiga washukiwa wakiwa korokoroni, akikiri kwamba ni kweli kwamba maafisa wa usalama wanafanya hivyo kila mara. Museveni amesema kwamba mateso hayo yanatekelezwa na polisi wanaosema kwamba wanafanya hivyo ili kupata ushahidi wa kutosha kuwasilisha mahakamani, lakini akasema ni mbinu ambayo imepitwa na wakati, huku akikosoa vikali mahakama kwa kuachilia huru washukiwa kila mara.
It's true that some of the people were tortured and I took it up.
Ni kweli kwamba baadhi ya watu wameteswa na kupigwa wakiwa korokoroni. Nimepata taarifa na ninafuatilia hilo. Sehemu kubwa ya matatizo ya Afrika ni kujenga uwezo wa kukusanya ushahidi. Baadhi ya polisi wanatumia mbinu za zamani za kukusanya ushahidi zinazotumika vijijini. Wanatumia mbinu za kupiga watu.
Ripoti za mateso kwa washukiwa wakiwa korokoroni zimeongezeka Uganda katika siku za hivi karibuni. Mwandishi wa vitabu vinavyokosoa utawala wa Museveni Kakweza Rukirabashaija alilazimika kutoroka Uganda siku chache zilizopita baada ya kupigwa vibaya akiwa korokoroni kwa kile kimetajwa kama kuandika ujumbe wa Twitter kwamba mwanawe Museveni Jenerali Muhoozi Kainerugaba alikuwa amenona sana na anastahili kufanya mazoezi, maandishi ambayo yalichukuliwa kama matusi kwa familia ya Museveni. Museveni vile vile amesema kwamba anachunguza mashirika yasiyo ya kiserikali na ya kutetea haki za kiraia anayodai yanatumiwa kuvuruga utawala wake. Amedai kwamba mashirika hayo yanawaficha na kuwaunga mkono watu wahalifu, huku yakidai kwamba yanatetea haki zao. Vile vile Museveni amefutilia mbali madai kwamba utawala wake unatumia vyombo vya usalama kuwatesa wapinzani. Amedai kwamba Uganda ni nchi yenye uhuru wa kila mtu kusema anachotaka, lakini sio kufanya maandamano wanavyofanya wafuasi wa vyama vya upinzani alivyovitaja kama vyama vya corona.
They want to demonstrate through markets. Well, I am a cattle keeper. If you come and you demonstrate through my cows, I spear you.
Wanataka kuandamana kwenye barabara zetu ndogo. Wanataka kuandamana sokoni. Mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Ukija na kusumbua ng'ombe wangu na kudunga mshale. Ukitaka kuandamana, nenda uwanjani huko sehemu za wazi.
Rais huyo amelenga wanaokosoa ushawishi wa China na Russia unaongezeka Afrika, akisema kwamba China na Russia ni marafiki wa dhati wa Afrika wasiokuwa na masharti, na kwamba ushawishi wao unaendelea kuchangia ukuaji wa uchumi wa Afrika na dunia kwa jumla, akisisitiza kwamba nchi zinazokosoa hatua ya China kuimarisha ushawishi wake Afrika hazifanyi vya kutosha kuisaidia Afrika.
I don't speak Chinese, I don't speak Russian, I speak English.
Sizungumzi Kichina, sizungumzi Kirusi, ninazungumza Kiingereza. Lakini marafiki wetu wa Uingereza hawaji. Sasa wa China wakija na kuona fursa na tunawapa hiyo fursa, mtu analalamika na kusema vile wa China wanakuja Afrika. Mbona wasikuje kama wanakuja kucheza? Historia ni ndefu, sio mbaya kwa uchumi wa dunia.
Rais Yoweri Museveni amesisitiza kwamba hana nia ya kuondoka madarakani katika miaka ya hivi karibuni, na wanaosema kila siku kwamba aondoke madarakani kwa sababu amekuwa madarakani kwa muda mrefu sana hawana mpango wowote kuikuza Uganda isipokuwa kupata tu hayo madaraka. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Makabila mbalimbali yanayozozana mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo yamekubaliana kufanya mazungumzo kwa ajili ya kumaliza tofauti zao za muda mrefu, wakati kila kabila likiwa na kundi lake la wapiganaji. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Mugisa John ni mmoja wa kabila la Wahema ambaye amekuwa katika kikao maalum katika mji wa Bunia mkoani Ituri. Asema muda umefika kwa makabila mawili kuelewana na kuepuka makundi ya wapiganaji ambayo imepelekea maafa mengi mkoani Ituri, wilayani Jugu pamoja na Irumu.
Magumu yenye sisi tunaishi kwa Ituri. Na otoma sisi Wahema, Walindu, na insecurity yenye tunaishi kwa Ituri, ninawaza kwa lazima watu kuweza kuketi na kuweza kuchunguza vizuri nini kuweza kufanya ili tuweze kupata salama katika kitu sisi wa watu wa Ituri, na kwa upekee Walindu na Wahema, na ili nileta kusema jifunja mambo ya ukosefu ya salama na kuweza kuona kitu kani inavyostahili kufanya.
Huku kabila lingine la Walendu nalo likisema ni muhimu kwa sasa kabila zote kujenga umoja na kujitenga na makundi ya waasi. Duji Kalukpa Etienne ni kutoka kabila la Walendu.
Kabila wiwili, Mulendu na Mohema, wanakaa ni kwa ajili ya mbele kuko watu wengi ndio wanasema hapana, walijingiza ndani ya ile kabila kusema nyi watu mbili amu pende mukala katikati yenu. Kitu tumeamua ya kuonesha kwa ichi na kwa dunia nzima ke kabila Mulendu na Mohema hakuna matatizo katikati yao. Isipokuwa inaleta matatizo ni grupu za arme enye haiko ya ba community.
Makabila hayo ikishutumiana kila mmoja kuunga mkono makundi ya waasi inayotwangana kila mara eneo la Ituri, ikiwemo kundi la Kodeko na lile la Zaire. Diedone Losa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Ni mara ya kwanza hii kabila mbili ikale fasi moja kuongea pamoja mambo ya usalama. Tunafikiri ya kwamba ni hatua kubwa wamefanya leo, na tuna imani ya kwamba wataendelea kuikaa na kutatua shida zingine kama ziko kwa kuendelea mbele na kujenga umoja wa Ituri.
Makabila yote imeomba timu ya wajumbe wa serikali waliotekwa nyara na kundi la Kodeko kuachiliwa kwa haraka. Jamari Jaza ni msemaji wa kabila la Walendu.
Ni kusema wakati wa community bara biku bana ona Kodeko anafaa vile, Zaire anafaa vile, unaona wa population ambao habana army wanaogopa. Mulendu anaogopa kuenda ngambo ya Muhema, Muhema anaogopa kuenda ngambo ya Mulendu. Alafu sisi tunataka sasa ile oga ambao watu biko nao iweze na kuisha.
Wananchi kwa jumla wakitumainia mazungumzo ya makabila hayo mawili. Hoser Malivika, VOA, Goma.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis anataabishwa na maumivu makali ya goti, na hivyo hataweza kuongoza sherehe za wiki hii za Jumatano ya Majivu baada ya daktari wake kumtaka apumzike. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Sabina Castelfranco anaripoti kutoka mjini Roma kwamba licha ya masuala yake ya kiafya, Papa ameanzisha juhudi za upatanishi ili kumaliza mzozo wa Russia na Ukraine. Sunday Shomari anaarifu zaidi.
Papa Francis hataweza kuongoza misa ya kitamaduni ya kwanza wa kipindi cha Kwaresima katika kanisa kuu la Mtakatifu Sabina huko Aventine Hill, Roma mwaka huu. Tatizo la goti linalomsumbua Papa pia limepelekea kuahirisha mipango ya safari zake za mara ya kwanza katika nafasi yake kama Papa. Kiongozi huyo alipangiwa kuadhimisha misa ya Jumapili huko Florence kwa kufunga mkutano wa maaskofu na mamea kutoka eneo la Mediterranean. Lakini hata hivyo, maumivu ya goti hayajamzuia Papa kurudia mara kwa mara kuelezea wasiwasi wake kuhusu hali iliyopo hivi sasa huko Ukraine. Siku ya Ijumaa, alimtembelea balozi wa Russia katika Holy See, Alexander Avdiv, kumwelezea binafsi wasiwasi huo. Papa anatoa wito kwa Jumatano ya Majivu wiki hii itumike kama siku ya maombi na kufunga kwa ajili ya amani nchini Ukraine. Wasiwasi wake ulielezewa tena hapo Jumapili wakati aliposema hana furaha ndani ya nafsi yake na kutoa wito wa ukaa kimya kwa ishara ya mikono.
Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi.
Akizungumzia wale wanaotafuta hifadhi kama kina kaka na kina dada, Papa aitwa ombi la huruma kwa taasisi zinazohusika na masuala ya kibinadamu kuwasaidia wakimbizi kuondoka Ukraine. Vatican sasa imesema ipo tayari kusaidia katika mazungumzo yoyote yale yanayolenga kumaliza mzozo katika nchi hiyo ya Ulaya Mashariki. Kardinali Pietro Parolin, wa pili wa Vatican, katika mahojiano yaliyochapishwa katika gazeti la Jumatatu kwamba Vatican inajitolea kuongoza mazungumzo ya Russia, alisema kuna fursa ya mazungumzo muda wote. Hapo awali, mkuu wa baraza la maaskofu wa Italia, Kardinali Gualtiero Bassetti, alitangaza kuwa Papa hataweza kusafiri baada ya kuzungumza na Baba Mtakatifu kwa njia ya simu.
Non potrà essere presente a Firenze domenica 27 febbraio.
Bassetti alisema kuwa Papa aliungwa mkono sana na mkutano wa Mediterranean Frontier of Peace huko Florence na alitaka kuhudhuria, lakini daktari wake alipendekeza kiongozi huyo apate muda wa kutosha kupumzika kwa ajili ya maumivu ya goti. Bado haijafahamika iwapo tatizo la sasa la goti lilihusishwa na hali ya awali ya maumivu ya chini ya mgongo ambayo ilimlazimisha kuahirisha baada ya shughuli zake za umma, tatizo ambalo pia lilimsababishia Papa kuwa katika hali ya kuchechemea. Ni mwezi uliopita tu kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 alilalamika kuhusu maumivu katika mguu wake, akisema yalikuwa makali zaidi wakati anaposimama kwa muda mrefu. Papa Francis alifanyiwa upasuaji wa utumbo mkubwa mwezi Julai katika kile kilichoangaliwa kuwa swala lake kuu la kiafya tangu alipochaguliwa kuwa mkuu wa kanisa Katoliki mwezi Machi mwaka 2013.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia jinsi wanawake nchini Cameroon wanavyojiunga na makundi mbalimbali ili kupambana na makundi yenye silaha. Katika miaka michache iliyopita, vijiji kwenye eneo la kaskazini mwa Cameroon kwenye mpaka na Nigeria yaliundwa makundi ya wanamgambo ili kuwafurusha wapiganaji wa Boko Haram na kuijulisha mamlaka juu ya harakati zao za kutia mashaka. Kamati ambazo ziliitwa za upelelezi zilikuwa na wanaume pekee mpaka mwaka jana, wakati idadi kadhaa wanawake walijiunga. Ni ripoti ya mwandishi wetu Anzo Akeu kutoka Mora, Cameroon, na Hadija Riani anatupasha zaidi.
Kila siku asubuhi Awa Yusufu anachukua upinde na mshale na kujiunga na wenzake kwenye eneo la kuingia kwenye kijiji chake. Yeye ni sehemu ya wanamgambo huko Mora, mji wa Cameroon, sio mbali kutoka kwenye mpaka na Nigeria. Jukumu la wanamgambo ni kuwazuia watu wasiojulikana wanaoingia mjini. Wanawakagua wageni ili kuhakikisha kuwa hawabebi vilipuzi. Awa ni mmoja wa wanawake wanne katika kundi lenye wanachama 132. Anasema ilimlazimu kufanya hivi ili akubaliwe.
Bihari lari kamkujijia hata. Janta donjar bihari do bivikai.
Siku moja nilikuwa narejea kutoka shamba nilipomwona msichana mdogo ambaye alionekana si wa kawaida na kuwaita wanajeshi. Wanajeshi walimhoji msichana na kuthibitisha kwamba alikuwa anatia mashaka. Jeshi liliniuliza kama mimi ni mwanachama wa kamati ya ulinzi. Nikasema hapana. Walinichukua mpaka kwa chifu na halafu chifu akaniambia kuanza sasa naweza kuwa sehemu ya kamati.
Kamati za kujilinda zenyewe ziliibuka nchini Cameroon katika eneo la kaskazini miaka kadhaa iliyopita dhidi ya kundi la Boko Haram. Wakati makundi haya yaliwahi kuwa ya wanaume watupu, baadhi ya wanawake wamejiunga katika miaka ya karibuni kwenye harakati za upelelezi katika eneo. Wanawake wengi kama Aja, sio jina lake la kweli, wanafuatilia makundi ya wanawake katika vijiji vyao ili kutambua kama kuna yoyote ambaye anawasaidia Boko Haram.
Tana bavlata amfungu mfungire tishakotrovsk duksisk yesansa ha.
Kulikuwa na wanawake ambao waliwasiliana na wanaume zao msituni. Waume huwa wanatumia pesa na wanawake wananunua petroli na kuipeleka msituni. niligundua kwamba walitumia mifuko ya plastiki kutia petroli ili kuifanya ionekane kama maji ya kunywa. Waliweka katika vifaa vya kupooza na kuisafirisha kwenda Nigeria. Shukrani kwa habari kuwa jeshi lilivamia eneo hilo na kuvunja mtandao.
Wanachama wa kundi hilo hawabebi bunduki, wanatumia mapanga, manati, mishale na upinde. Wanakagua mabegi kuhakikisha kwamba hakuna vifaa vya hatari ambavyo vimefichwa ndani. Wote wanafanya kazi kama watu wa kujitolea ambao wangependa kulipwa fidia. Wagabe, raia wa kundi la upelelezi la Kurgui, anaelezea zaidi.
Sisi tunataka watupe kila mwisho wa mwezi walau pesa kidogo kama vile za chakula, kwa sababu hakuna tena shughuli za kilimo. Tuna mashamba lakini kamwe hatufanyi kazi tena. Ni vigumu sana hata tukiwa nyumbani.
VOA ilizungumza na naibu meya wa Mora, Zaki Bukar, ambaye alisema misaada tayari imetolewa kwa wanamgambo.
Kila subventione ave beaucoup de materiel, tant materiel que financier.
Wamepewa msaada wa bidhaa nyingi na fedha. Pia wamepatiwa mafunzo na washirika wa maendeleo ambao walifika na kuwapa msaada. Yote haya ni kazi ya mkuu wa nchi ambaye amekuwa na mahusiano mazuri na washirika wa maendeleo.
Wamepewa msaada wa bidhaa nyingi na fedha. Pia wamepatiwa mafunzo na washirika wa maendeleo ambao walifika na kuwapa msaada. Yote haya ni kazi ya mkuu wa nchi ambaye amekuwa na mahusiano mazuri na washirika wa maendeleo.
Maafisa wa Mora wanasema mipango inaendelea kuongeza idadi ya wanawake wanaofanya kazi katika makundi ya kijiji cha wanamgambo.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Harrison Kamau anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulio makali dhidi ya miji mashariki mwa Ukraine, na magari ya kijeshi na yale yanayobeba mizinga yameendelea kukusanyika katika njia kuu kuelekea katika mji mkuu wa Kiev. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov leo kwenye kikao cha kujadilia kuweka silaha chini mjini Geneva amesema kwamba Ukraine imekuwa ikilenga kupata silaha za nyuklia, akitaja hatua hiyo kuwa hatari na inahitaji kuzuiliwa mara moja. Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne kwamba takriban watu 440 walikufa kutokana na mapigano mabaya kwenye jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini ndani ya kipindi cha miezi michache mwaka uliopita. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi tu baada ya umoja huo kutoa ripoti nyingine mwezi uliopita ukionya kwamba taifa hilo changa zaidi duniani huenda likatumbukia tena kwenye mapigano. Muungano unaojumuisha makundi ya kutetea hifadhi mazingira umesema leo Jumanne mjini Nairobi kwamba nchi tajiri duniani zitapaswa kutoa kila mwaka dola bilioni 60 kwa nchi maskini kwa kupambana na hali ya kuangamizwa kwa viumbe hai. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uhamiaji IOM limesema mapema leo kwamba takriban raia 1470 wa kigeni wakiwemo wanafunzi na wafanyakazi wamekwama Ukraine, na kwamba mataifa jirani yana jukumu la kuwapokea na kuwapa hifadhi. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison Jumanne amesema kwamba taifa lake linapanga kutumia dola milioni 50 ili kununua silaha za kusaidia Ukraine. Matamshi ya Morrison yameonekana kutofautiana na yaliyotolewa wiki iliyopita kwamba taifa hilo halingeshiriki au kuhusika kwenye ghasia hizo. Maelfu ya watu leo Jumanne wameshauriwa kuondoka kwenye makazi yao, huku wengine wakiwekwa kwenye hali ya tahadhari kutokana na mafuriko mabaya kuwahi kutokea kusini mashariki mwa Australia baada ya miongo miwili. Na wakazi wa Hong Kong wanakabiliwa na athari za kufungwa kwa shughuli za kawaida kutokana na kuongezeka upya kwa maambukizi ya virusi vya corona, wakati kiongozi wao Carrie Lam akiomba kuwepo kwa hali ya utulivu kutokana na kanuni mpya zinazohitaji watu wote kufanya.
Ndio hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Sina la ziada, mimi na wenzangu tunawageni kwa pamoja tukiwatakia usiku mwema.